Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Hrvatska proteruje diplomatu iz Srbije kao recipročan odgovor na potez Beograda. Počinioci napada u Banjskoj moraju odgovarati, poručio generalni sekretar NATO-a Stoltenberg nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Vučićem. Američki predsjednik Biden čestitao Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Na zahtjev predsjednika Republike Srpske Dodika odgođeno ročište pred sudom BiH. Novi pretres zakazan za 6. decembar. Nastavljeni protesti poljoprivrednika u Srbiji, počeli pregovori sa vladom. Broj mrtvih u Gazi dalje raste, dogovor Izraela i Hamasa o oslobađanju talaca u završnoj fazi. Predsjednik Europskog savjeta Michel otputovao u Kijevu znak podrške dok Ukrajina obeležava 10. godišnicu od masovnih protesta, tokom kojih je svrgnut proruski predsjednik Janukovič. U ovoj emisiji još možete čuti. Mladi protiv podela 28 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i završetka rata u BiH, govore Sejo iz Jablanice i Aleksa iz Banja Luke.
Ja sam na svom primjeru dosta puta dokazao što tiče prijateljstva, što tiče veza, a sad bio sam vezama s drugim vjetičkim skupinama, tako da što tiče mene nije bio nikakav problem nikada.
Nisu ni podjele suština problema po meni, nego mi je više ono kao način na koji se to dijeli.
Oko 3000 radnika u dva preduzeća ArcelorMittal u Zenici i Prijedoru trenutno ne radi, nakon što je ova kompanija prekinula proizvodnju zbog, kako ističe, nepovoljnih uslova na tržištu. Radnici u Željezari u Zenici štrajkuju. Radnik Sedin Kruško je u dilemi.
Prvi puta kod nas u Zenici u životu da se na taj način obustavlja peć na neki kao duži period. I imam garanciju njegovu kao da je bezbjedno kasnije kretanje na nakon, ne znam, 20 ili 30 ili 40 dana, da je moguće kretati bez nekog velikog ulaganja ponovo u peć.
Crnogorski penzioneri o najavljenom povećanju samo minimalnih penzija, što dovodi u pitanje jednak odnos države prema svim korisnicima.
Pa na neki način me i raduje, jer veliki broj je sa minimalnih penzija, a valjda ćemo i mi malo sa te veće penzije doći na red, da si nama nešto uveće.
Neka fino kažu, ovih mjesec ćemo mi da damo po 150 eura, ali na račun socijalnog davanja, a ne povećat ćemo penzije. Ne mogu se penzije povećati kao na Pazar. I to Pazar, da se sad cenkamo koliko će, koji što će kupiti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o zategnutim diplomatskim odnosima Hrvatske i Srbije. Ministar spoljnih i europskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman izjavio je da je ta država kao recipročnu meru proglasila diplomatu iz Srbije persona non grata. Reagovali smo brzo na ovaj potez recipročnom merom. Odlučili smo da se savjetnik ambasade Srbije u Hrvatskoj Petar Novaković proglasi persona non grata Hrvatske. Nota je uručena ambasadorki i njoj se navodi da je savjetnik mora da napusti teritoriju Hrvatske, rekao je Grlić Radman, prenose hrvatski mediji. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je u ponedjeljak 20. novembra proglasilo prvog sekretara u ambasadi Hrvatske u Beogradu Hrvoja Šnajdera persona non grata, jer je, kako se navodi, grubo izašao iz okvira diplomatskih normi. Drugo objašnjenje nije navedeno. Predvidjeli smo eskalaciju odnosa, ali nismo očekivali ovako drastičan potez. To nikada nije bilo uobičajeno, pogotovo kad Hrvatska želi da unaprijedi svoje dobre odnose sa svim susjedima, rekao je Grlić Radman, dodajući da su hrvatske vlasti postupile u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima. Upitan da prokomentariše navode pojedinih medija iz Srbije da je hrvatski diplomata proteran pod optužbom za špijunažu, Grlić Radman je odgovorio: Srbija nije iznala razloge što je za nas relevantno, a ostale špekulacije kako kome odgovara. Prethodno je Ministarstvo spoljnih i europskih poslova Hrvatske u saopštenju ocijenilo da odluka Srbije da hrvatsku diplomatu proglasi persona non grata pogoršava odnose dve države. U potpunosti odbacujemo osnovu za proterivanje akreditovanog hrvatskog diplomate. Navedena odluka Republike Srbije predstavlja korak prema pogoršanju međusobnih odnosa kao i daljnoj destabilizaciji osjetljivih regionalnih političko-bezbednosnih prilika, navodi se u saopštenju hrvatskog ministarstva.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O poseti generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga Beogradu, koji je nakon susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao da počinioci napada u Banjskoj moraju biti privedeni pravdi. Više pojedinosti Nevena Bogdanović.
U fokusu razgovora šefa NATO-a sa predsjednikom Srbije nedavne tenzije na severu Kosova. Pored rasvetljavanja napada na pripadnike KFOR-a na protestima Srba u Zvečanu, traži se procesuiranje odgovornih za oružani napad na kosovsku policiju u Banjskoj, kada je jedan policajac ubijen, a nekoliko ranjeno. Kasnije su u razmeni vatre ubijena trojica napadača srpske nacionalnosti.
Počinioci moraju biti privedeni pravdi. Stoga pozdravljamo spremnost Srbije da sarađuje u ovim zalaganjima o čemu smo razgovarali na sastanku.
Odgovornost za napad u Banjskoj preuzeo je doskorašnji potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić, protiv koga se u Srbiji i na Kosovu vode odvojene istrage. Odgovarajući Stoltenbergu, Vučić je poručio da Srbija o nasilnim događajima na severu Kosova ima, citiramo, drugačije viđenje, ali da razume zahteve Zapada. Osudio je napad u Banjskoj.
Zato ćemo u skladu sa domaćim pravom, našim zakonodavstvom, učiniti odgovornim onim koji su učestvovali u izvršenju krivičnih dela u Banjskoj.
Stoltenberg je za Vučića imao još jednu poruku. Da se ne nagomilava vojska u blizini granice sa Kosovom, što je bio slučaj više puta kada su bile povišene tenzije na relaciji Beograd-Priština. Poslednji put u septembru ove godine posle Banjske.
I count on all sides to reduce tensions and to refrain from escalatory actions.
Računam na obe strane da smanje tenzije i uzdrže se od eskalatornih postupaka. Kao što sam rekao predsjedniku Vučiću, nagomilavanje snaga vojske Srbije u blizini administrativne granične linije ne bi pomoglo smirivanju situacije.
Usledio je oštar odgovor Vučića.
Gde ćemo i kako ćemo u skladu sa Ustavom Republike Srbije i zakonima ove zemlje, a ne ugrožavajući nikoga na bilo koji način, mi da raspoređujemo našu vojsku, to je naša stvar.
Stoltenberg je Beograd i Prištinu pozvao da se angažuju u dijalogu pod okriljem Evropske unije i podržao formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Saradnju Srbije i NATO-a i Vučić i Stoltenberg ocijenili su kao dobru. A na sastanku je razmatrana i mogućnost da se ponovo otpočnu zajedničke vežbe vojske Srbije sa NATO snagama. Srbija je učešće u međunarodnim vojnim vežbama prekinula po početku ruske agresije na Ukrajinu.
A što se tiče mogućih vežbi, mi smo se danas dogovorili i razgovarali. Ja ću kao vrhovni komandant oružanih snaga uputiti zahtev Vlade Republike Srbije da u narednom periodu razmotri odluku o tome da ponovo krenemo u održavanje zajedničkih vežbi sa NATO-om koje smo imali ranije i sa drugim našim partnerima.
Šef NATO-a je pre Beograda bio u Prištini, gde je poručio da se razmatra da li će NATO trajno povećati prisustvo misije KFOR, koja odskoro ima 1000 vojnika više na Kosovu. Pre Srbije i Kosova, Stoltenberg je boravio u Bosni i Hercegovini, gde je rekao da je alijansa zabrinuta retorikom razdvajanja i ruskim uticajem u regionu. Šef NATO-a posetu Zapadnom Balkanu nastavlja u Severnoj Makedoniji, a poslednji sastanak imaće 22. novembra sa liderima zemalja članica NATO-a iz regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, sud ove države prihvatio je zahtev odbrane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za odlaganjem ročišta koje je bilo planirano za dan kasnije. Novi pretres zakazan je za 6. decembar, a predsjednik Republike Srpske zatražio odlaganje zbog najavljenog službenog puta, informiše Melisa Teletović.
Sud Bosne i Hercegovine odgodio je početak suđenja za 6. decembar Miloradu Dodiku i Milošu Lukiću, koji su optuženi za nepoštivanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. Početak suđenja je odgođen zbog, kako su naveli suda Bosne i Hercegovine, ranije preuzeti službenih obaveza Milorada Dodika, odnosno njegovog putovanja u Mađarsku. Dodika je tužiloštvo Bosne i Hercegovine optužilo da je kao predsjednik entiteta Republika Srpska 7. jula proglasio dva zakona koja su predviđala da se odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i Ustavnog suda ne primjenjuju na području tog BH entiteta. U optužnici se navodi također da je Dodik potpisao te ukaze, iako je bio svjestan da su odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini obavezujuće. Miloš Lukić je optužen da je kao vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske omogućio sprovođenje procedure objave Dodikovih ukaza 9. jula 2023. godine. I Dodik i Lukić su 16. oktobra na ročištu u sudu Bosni i Hercegovine rekli da ne razumiju optužnicu, nakon čega je konstatovano da su se optuženi izjasnili da nisu krivi. Dodiku i Lukiću prijeti zatvorska kazna do 5 godina zatvora i zabrana rada u svim javnim institucijama i preduzećima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, koja obeležava godišnicu Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je 21. novembra 1995. nakon gotovo 4 godine okončan rat. Mladi u BiH već 3 decenije nose teret stradanja i dubokih etničkih podela koje su im nametnute. Iako prema Dejtonskom sporazumu granica između entiteta ne postoji, nego je reč o administrativnoj liniji između dva BiH entiteta, mladima se predstavlja takav narativ. No i u takvom ambijentu prijateljstva se grade, a mladi s kojima je razgovarala naša Kristina Gađe tvrde da ruše nametnute imaginarne granice.
Gotovo 3 decenije od potpisivanja Dejtonskog sporazuma mladi u Bosni i Hercegovini prema istraživanju UNDP-a žive u homogenim zajednicama. U istom izvještaju se navodi kako im formalno obrazovanje ne omogućava međusobno poznavanje i druženje, s obzirom da škole rade po različitim planovima i programima, te da su škole zgrade u pojedinim dijelovima BiH i fizički odvojene. Dženita Hazačić, studentica međunarodnih odnosa i diplomatije iz Sarajeva, kaže:
osobno, ličnošću svojom da potvrdim je da se apsolutno zaboravi na moment ti takvi odnosi, jer to je u stvari ključno. Kada je tako malo potrebno da se oni apsolutno zaboravi, da ne postoje, da se izbišu iz u tom datom trenutku mladih ljudi koji su zajedno, koji dijele, koji vole kulturu, umjetnost, ples, koji dozvoljavaju sebi da rastu u tom jednom kreativnom kontekstu, da oni apsolutno zaborave sve ovo što im je dato prijetodno, što ih odvaja od onih sa kojim oni grade nešto novo.
Dženita se prije 7 godina kroz plesne aktivnosti sprijateljila s Aleksom Mijatovićem iz Banja Luke, koji smatra da su narativi iz prošlosti predmet razdora među mladima. Aleksa Mijatović iz Banja Luke:
mislim da i dalje stoji to neko odbojnost podjele između, ali nisu ni podjele suština problema po meni, nego mi je više ono kao način na koji se to dijeli. Ok, mi smo i kao generalno i ovdje ljudi sa Balkana različiti od ljudi drugih iz Europe. Što bi se onda na taj način dijelo da se ono kao mora stavljati neka negativna konotacija podjele. Druga stvar, kad ok, imamo razlike, poštujemo se zbog tih razlika, ali onda iz tih baš razlika može se nastati nešto ono puno veće i bolje za sve nas.
Socijalna distanca među mladima različite etničke pripadnosti produbljena je u posljednjih 5 godina, pokazalo je istraživanje Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. U tom istraživanju sudjelovalo je 700 mladih iz manjih zajednica, koje su dominantno jednonacionalne. Sociolog i profesor na Fakultetu političkih nauka Sarajevo Amer Osmić:
30 godina nakon Daytona atmosfera kod mladih ljudi je zapravo iznimno bojažljiva. Strah je upoznati drugog i drugačijeg. Strah je percepcija koja vlada u umovima mladih ljudi primarno iz razloga što nedostaje taj kritički moment, odnosno kritičko mišljenje, razbijanje predrasuda. Mladi ljudi u ovih 30 godina zapravo nisu uspjeli napraviti taj most, razbiti te barijere. Kada govorimo o toj društvenoj distanci koju smo kao društvo formirali, potrebno je mnogo više raditi na kritičkom promišljanju.
Prema podacima Ministarstva civilnih poslova, BiH ima 777.000 mladih u dobi od 15 do 30 godina. To je za 315.000 manje nego što ih je bilo 1991. godine. Više od 60% mladih je nezaposleno. Iako nema preciznih podataka koliko ih je napustilo zemlju u proteklim godinama, istraživanja pokazuju da o privremenom ili trajnom odlasku razmišlja svaka druga mlada osoba, a među razlozima su politička i ekonomska nestabilnost. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O o zbivanjima u svetu. Sporazum između Izraela i Hamasa je u završnoj fazi i bliži je, no ikada ranije, rekao je za Reuters izvor upućen u razgovore. Posrednik je Katar, a odnosi se na oslobađanje taoca i višednevnu pauzu u napadima. Potencijalnim sporazumom bi se omogućilo oslobađanje oko 50 taoca koje je uzeo Hamas, grupa koju su SAD i Evropska unija označile kao terorističku. Pored toga, bilo bi omogućeno oslobađanje palestinskih žena i dece iz izraelskih pritvora, rekao je taj izvor za Reuters. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kaže da je postignut napredak u oslobađanju talaca. Napredujemo, mislim da ne vredi previše govoriti čak ni u ovom trenutku, ali nadam se da će uskoro biti dobri vesti, prenosi Reuters. Šef Hamasa rekao je ranije Reutersu da je ova ekstremistička grupa blizu sporazuma o primirju sa Izraelom, iako se nastavlja smrtonosni napad na Gazu i spaljuju rakete na Izrael. Detaljnije Meliha Kešmer.
Prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze koje vodi Hamas, oko 13.300 ljudi ubijeno je otkako je Izrael započeo ofanzivu, uključujući više od 5.500 djece. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da vjeruje da su brojke pouzdane, javio je BBC. Hamas je 7. oktobra ubio više od 1.200 ljudi u Izraelu, većinom civila. Izrael kaže da je 40 djece i beba među taocima koje je oteo Hamas i da se grupa Hamas, koju su Velika Britanija, SAD i Europska unija označili kao terorističku organizaciju, namjerno krije ispod civilne infrastrukture u Gazi. Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije rekao je da su 3 bolnice u Gazi zatražile pomoć u evakuaciji pacijenata i da je planiranje u toku, javio je Reuters. Bolnice su bombardirane u sukobu između Izraela i Hamasa i sve bolnice u sjevernom dijelu enklave su prestale normalno funkcionirati, iako i dalje primaju neke pacijente koji nisu mogli pobjeći. Izraelske odbrambene snage saopćile su da su izvele napade na 250 Hamasovih ciljeva, koristeći borbene avione i letjelice na daljinu. To je uključivalo 3 tunelska okna u području Džabalije i ubilo je desetke boraca. Ove informacije ne mogu se neovisno potvrditi. Čelnik militantne organizacije Hamas Ismail Hanije dao je izjave za palestinske medije u kojima kaže da su blizu postizanja dogovora. Prema AFP-u okvirni dogovor mogao bi uključivati 5-dnevno primirje s prekidom vatre u kopnenim borbama i ograničenjem izraelskih zračnih operacija nad Južnom Gazom. Palestinske militantne grupe oslobodile bi 50 ili 100 talaca, koji bi bili izraelski civili ili pripadnici drugih nacionalnosti, ali ne i vojnici. Zauzvrat bi 300 Palestinaca, uključujući žene i djecu, bilo pušteno iz izraelskih zatvora. AFP je ovu informaciju citirao od anonimnih zvaničnika iz Hamasa i militanata islamskog džihada, koji su toj novinskoj agenciji također rekli da su njihove organizacije pristale na uvjete sporazuma. U međuvremenu, jedan zvaničnik Hamasa rekao je da će detalje dogovora objaviti Katar, koji je posredovao u pregovorima između Hamasa i Izraela. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden je pod sve većim pritiskom da obuzda izraelsku vojnu kampanju protiv Hamasa u Gazi. Hiljade civilnih žrtava i očajni humanitarni uslovi doveli su do mnoštva kritika unutar njegove administracije, pišu svjetski mediji. Američki zvaničnici su zabrinuti zbog broja palestinskih žrtava kao i konačnih planova Izraela za Gazu, uključujući bilo kakvu produženu okupaciju, piše The Wall Street Journal. Napor da se obuzda Netanjahu i njegova tvrdolinijaška vlada da ostaje stalni izazov za Bidenovu administraciju, navodi list. Zaoštravajući odnose između dva dugogodišnja saveznika, Biden je poslao jasan signal Netanjahuovoj vladi da očekuje da će ekstremističko nasilje nad Palestincima na zapadnoj obali prestati i da oni koji počine nasilje moraju biti pozvani na odgovornost. Također je upozorio da će Sjedinjene Države razmotriti vlastite mere poput zabrane viza odgovornim za napade, što je prema ocjeni američkog lista prvi javni opipljiv znak da strpljenje Vašingtona sa Izraelom počinje da ponestaje. Bajdenova direktiva od 18. novembra ističe politiku dolazi u trenutku kada američka administracija želi da pokaže da podržava palestinske civile u nevolji, čak i dok čvrsto brani odmazdu Izraela protiv Hamasa. Bajden je dodao politiku u početku čvrsto stajao iza Izraela, ali kasnije se administracija suočila sa pritiskom da ublaži rastuću humanitarnu krizu, te je na kraju sarađivala sa regionalnim partnerima kako bi stigla pomoć u Gazu za njenih 2,3 miliona stanovnika. To je prema oceni portala bilo premalo i prekasno za neke američke glasače koji kažu da zbog politike prema ratu Izraela protiv Hamasa neće glasati za Bajdena na predsjedničkim izborima 2024. Kako broj smrtnih slučajeva raste u Gazi, Bajden i Kongres uočavaju se sa neuobičajenim javnim izazovima iznutra zbog njihove podrške izraelskoj ofanzivi, piše AP, dodajući da stotine zaposlenih u administraciji na Capitol Hillu potpisuju otvorena pisma, razgovaraju sa novinarima i održavaju bdenja u nastojanju da pomere američku politiku prema hitnijim akcijama za zaustavljanje sve većeg stradanja Palestinaca. Istraživanja pokazuju da se javno mnenje menja u vezi sa američkim saveznikom Izraelom, pri čemu sve više ljudi izražava nezadovoljstvo zbog tvrdo desničarske vlade izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ekonomske teme u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Oko 3000 radnika u dva preduzeća Acerol Mittal u Zenici i Prijedoru trenutno ne radi nakon što je ova kompanija odlučila da prekine proizvodnju zbog, kako je navela, nepovoljnih uslova na tržištu. Radi se o dva preduzeća istog vlasnika. Istovremeno radnici u Željezari u Zenici su stupili u ponedjeljak u štrajk tražeći povećanje plata. I dok su zaposleni u Prijedoru dobili platu za novembar, u zeničkom preduzeću kažu da radnici koji su stupili u štrajk vjerovatno neće dobiti novembarsku platu. Prekid proizvodnje u zeničkoj kompaniji će uticati i na entitetske željeznice, jer se veliki deo njihovog poslovanja odnosi na transport roba i sirovina za ovu kompaniju. Tako su u Željeznicama Federacije BiH poslali deo radnika na korištenje godišnjeg odmora. Detaljnije Ermin Zatega.
Sedin Kruško je u najvećoj dilemi od kada radi na izljevanju tečnog čelika iz visoke peći u Zenici. Ovih dana je po prvi put obustavio rad visoke peći na duži period. Tako je 11. novembra odlučio vlasnik kompanije korporacija ArcelorMittal, koja je drugi najveći proizvođač čelika u svijetu.
To je prvi puta kod nas u Zenici u životu da se na taj način obustavlja peć na neki kao duži period. I imam garanciju njegovu kao da je bezbjedno kasnije kretanje na nakon, ne znam, 20 ili 30 ili 40 dana, da je moguće kretati bez nekog velikog ulaganja ponovo u peć.
Sedinovu dilemu dijeli i oko 2200 njegovih kolega Zeničke fabrike čelika, koji ne znaju da li je obustava proizvodnje privremena ili trajna. Njima je uz gašenje proizvodnje dodatnu neizvjesnost donio i štrajk. Naime, sindikat radnika zahtjeva povećanje plate za 30%, a uprava korporacije tvrdi da to ne može pružiti jer je stanje na tržištu nepovoljno. Rešit Fetić, predsjednik sindikata ArcelorMittal Zenica.
S obzirom da se sad ne radi, samo radi koksara od čitavih željezari, tako da mogu doći biti upitne plate. Jer mogu reći, ovo mi nismo radili, znači ljudi sad koriste godišnje odmore. Sad koliko to može potrajati, da li, koliko oni planiraju za ustavljanje, to ništa ne znam.
Enis Džafić, generalni direktor Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, kaže da ova javna kompanija oko četvrtine ukupnih prihoda u teretnom transportu ostvaruje od Zeničke željezare, pa će obustava pogoditi i ovu kompaniju.
Koliko ovo potraje, svakako će imati negativne reperkusije i na rad Željeznica Federacije. Očekujemo da će se i svi nadležni organi u federaciji uključiti u rješavanje ove problematike, jer mislim da bi zaustavljanje ArcelorMittala u cijelosti u Zenici imalo nesagledive negativne posljedice na privredu Bosne i Hercegovine.
Od nastavka proizvodnje u Zeničkoj željezari ovisit će i egzistencija oko 780 rudara koji rade u rudniku željezne rude ArcelorMittal u Prijedoru. Ovaj rudnik je u vlasništvu iste korporacije, a Zenička željezara je jedini kupac, kaže za Radio Slobodna Evropa Dario Antonić, predsjednik sindikata ovog rudnika.
Osluškujemo impulse, čekamo neku odluku konkretno kompanije, da li je to definitivno odluka o gašenju visoke peći ili trenutno samo pozicija, kako on to objavljuju, da je to trenutno odluka da se pokuša izaći iz ove situacije nedostatka tržišta i neadekvatnih cijena.
ArcelorMittal je tokom 2021. i 2022. godine ostvarila više od 251 milion maraka profita u Prijedorskom rudniku i Zeničkoj željezari. Uprava ArcelorMittal Zenica poručuje da nije u mogućnosti ispuniti zahtjeve sindikata za povećanje plata zbog loših uslova na tržištu. Prema podacima ove kompanije, direktor Aditya Mittal ima godišnja primanja od 6,9 miliona američkih dolara. Četvrtinu prihoda predstavlja plata, a tri četvrtine su bonusi, uključujući dionice i vrijednosne papire u kompaniji koju je osnovao njegov otac Lakshmi Mittal. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O položaju penzionera u Crnoj Gori. Iz vlade je najavljeno da će minimalna penzija, koja je sada oko 300 evra od januara, biti povećana za polovinu na 450 evra. Međutim, neće biti povećanja i ostalih penzija, što je izazvalo negativne reakcije među penzionerima koji kažu da to nije pravično, jer bi oni koji su radili duže i ulagali više u penzioni fond bili degradirani, a njihov rad obezvređen. Iako je vlada najavila da će povećanje minimalnih penzija sprovesti od 1. januara, još nema pojašnjenja kako će i iz kojih fondova to učiniti. Pripremila Jasna Vukićević.
Ukoliko se ostvari vladino najavljeno povećanje samo minimalnih penzija, prosvjetni radnik koji nakon 40 godina staža sada ima nešto veću penziju od 450 eura, bio bi izjednačen s nekim koji je radio samo 15 godina. Penzioneri Vildanka Negrić i Nikola Zec podržavaju to povećanje jer vjeruju da će vlada kasnije povećati i ostale penzije, iako za to nema najava.
I oni koji imaju malo bolje penzije, teško žive, ne ovi penzioneri od minimalca. Jer na nivou danas naših penzija sve je skupo. Počneš od stambenog pitanja, hrane, uopšte način života. Penzioneri vrlo teško izlaze na kraj.
Što mislite o ovom najavljenom povećanju, ali samo minimalnih penzija?
Pa na neki način me i raduje, jer veliki broj je sa minimalnih penzija. Koliko toliko opet im se taj standard povećao, a valjda ćemo i mi malo sa te veće penzije doći na red, da si nama nešto uveća.
To je zadovoljavajuće i treba tako da vode računa o ljudima koji imaju male te penzije, ali i ove druge treba usklađivati prema inflaciji, troškovima života, ja? Ali ja se nadam da hoće, nego je sad to početak ove vlade pa da vidimo šta će, kako će. Premijer obećava da će se popraviti stanje u penzionerskoj populaciji, pa da vidimo, nadamo se boljitku.
I penzioneri Stevo Stanišić i Čedomir Milić podržavaju povećanje minimalnih penzija, ali uvećanje samo za dio penzionera smatraju kršenjem zakona i diskriminacijom.
Principijelno gledajući, automatski takva odluka da će prvo pokrenuti to pitanje na Ustavnom sudu. Jer je nesporno da se diskriminišu svi penzioneri koji ne pripadaju kategoriji sa minimalnim penzijama.
Trebali su to riješiti bolje, pravednije prema onima koji su blizu tih minimalnih penzija. A sigurno taj koji ima 450 eura ima neki veći radni vijek i to i povećanje trebalo je nekom progresijom pomalo im svima povećati da bude malo pravično, jer pravno i pravilno nije isto, ali je treba da bude približno.
Moguća rješenja Milić vidi u socijalnom programu kojim bi se oni sa minimalnim penzijama oslobodili plaćanja struje, komunalija, prevoza.
Drugi od načina je da se država isprsi, neka fino kažu ovih mjesec ćemo mi da damo po 150 eura, ali na račun socijalnog davanja, a ne povećat ćemo penzije. Ne mogu se penzije povećati kao na Pazaru. I to Pazar, da se sad cenkamo koliko će koji što će ko. I nema, pa vidite samo po ovome što nema nikakvih objašnjenja od strane predlagača. Jer ćemo sad doći možda u situaciju da se isplati takva penzija 1. januara, pa da se pišu ustavne žalbe, pa Ustavni sud proglasi to neustavnim i obori to, pa će šta će onda penzionari ti koji ispunjaju. Znači, održivo rješenje, zasnovano na zakonu, na pravilima, onako kako to vas normalni svijet radi.
Prosječna oktobarska penzija u Crnoj Gori je bila 426, a minimalna skoro 300 eura. Prema podacima Ministarstva financija, penzionera koji primaju minimalne penzije je oko 30.000. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!